Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Emisija je emitovana u prvoj polovini 2012. godine. Napisana na osnovu više od 40 intervjua sa Steveom Jobsom, kao i na osnovu više od 100 intervjua sa članovima porodice, prijateljima, suparnicima, konkurentima i kolegama, ova knjiga predstavlja hroniku burnog života i žestoke ličnosti kreativnog preduzetnika, čije je strast prema savršenstvu i mahniti nagon za delanjem doneo revoluciju u 6 privrednih grana. U personalnim računarima, animiranim filmovima, muzici, telefonima, tablet računarstvu i digitalnom izdavaštvu. U vreme kada društva širom sveta pokušavaju da stvore privredu za digitalno doba, Jobs je jedna od najistaknutijih ikona inventivnosti i primenjene imaginacije. On je znao da se nova vrednost u 21. veku najbolje može stvoriti spajanjem kreativnosti i tehnologije. Izgradio je kompaniju u kojoj su stvaralački iskoraci bili kombinovani sa izvanrednim inženjerskim dostignućima. 9 sati i 1 minut. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, bit ću sa vama sve do 10 sati, a naša tema, kako smo najavili, nastavak razgovora o knjizi Voltera Isaacsona, koja je posvećena Steveu Jobsu, više od 700 stranica. Uspeli smo jedan deo o samoodređenim temama da govorimo u prošloj emisiji. Danas ponovo sa nama Goran Skrobonja, prevodilac ove knjige. Dobro jutro, dobro dan i dobrodošli po drugi put.
Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala što ste me ponovo pozvali u ovu emisiju. Zaista ona prošla je bila dosta interesantna i inspirativna. Premda nisam siguran koliko sam ja dobar sagovornik za ovu temu. Mislim, ja sam preveo knjigu, ali nisam toliki stručnjak za IT. Ali ajde.
Da, one teme o kojima smo mi govorili prošli put, da kažemo, bile su uglavnom skicirane i mnoge od njih su ostale nedorečene, jeste, načete. Posebno možda teme koje se tiču privatnog života i prijatelja Steva Jobsa s jedne strane, s druge strane s svih onih, kako ih danas najčešće nazivamo, gadgeta, iMac-a, iPhone-a, iPad-a i tako dalje. Dakle, obećali smo našim slušalcima koji su se javljali i tražili, i to je jedan od razloga za što nastavljamo razgovor o ovoj knjizi, da određene termine, da o njima ponovo govorimo, da ih možda dodatno objasnimo, da objasnimo koja je bila uloga Steva Jobsa u stvaranju i ovih revolucija kojima piše izdavačka kuća Laguna, to smo možda zaboravili da kažemo na početku. Ono što je možda interesantno, što je meni, evo da pokušam da prenesem deo svog čitalačkog iskustva, šarmantan i pred onima koje je mrzeo, Steve Jobs je očigledno jedna zavodljiva i snažna ličnost, ima utice i auru koji su, ja bih rekla, i dalje tu. Nije slučajno izabrao Voltera Isaacsona da napiše ovu knjigu. Očigledno je dobro znao šta je radio, jer dok čitate ovu knjigu, naravno, nakon toga i u vašem prevodu, čini se da je aura još uvek tu. Vi nastavljate da razmišljate o Steveu Jobsu, o njegovim postupcima. Izvrsno napisana knjiga.
Morate nastaviti prosto da razmišljate o njemu zato što ste okruženi njegovom zaostavštinom. Dakle, svim onim što je stvorio, kreirao, zamislio i što se dan danas i dalje razvija. I tek treba da vidimo u godinama koje nailaze šta će nam Apple izneti na tržište, a što je u laboratorijama kompanije još pre 5 ili 10 godina zamislio Steve Jobs sa svojim saradnicima.
Ono što je zanimljivo i u tom smislu verujem da je ova knjiga korisna i edukativna, to je što mnogi koji se možda bave marketingom, komunikacijama, razmišljanjem o tome kako da ostvare neki kapital, ovde, ukoliko pažljivo čitaju, mogu da pronađu niz dragocenih saveta, niz dragocenih situacija u kojima je opisano kako je u pojedinačnim situacijama Steve Jobs postupio, koje odluke doneo, na koji način se odnosio prema svojim saradnicima.
Ne samo to, nego i situacije u kojima je grešio. Dakle, jedan putokaz za to kako izbeći greške. Ali opet sve te njegove greške, da kažem, i uspuni i padovi činili su deo njegovog jedinstvenog životnog puta. Ne smemo da zaboravimo i to da on jeste bio harizmatičan i u mnogo čemu za neka vrsta malog boga za fanove Apple-a. To je prosto jedna idolatrija koju je teško danas zamisliti, koja bi mogla da se meri recimo sa Beatlemanijom iz 60. godine i tako dalje, ali isto tako njegovi postupci prema nekada i najbližima teško se mogu objasniti i zato moramo imati u vidu da ljudi koji imaju tu neku crtu genijalnosti često imaju i drugačija moralna merila. Sticam okolnosti, ja u poslednje vreme prevodim interesantne biografske knjige i moram ovde pomenuti u ovom kontekstu jednu od njih, reč je o knjizi Einsteinova kći, koja govori o izgubljenom detetu, prvom vanbračnom detetu Alberta Einsteina i Mileva Einstein, i u toj knjizi takođe nailazimo na takvu situaciju da dela jednog genija u svakodnevnom životu često izgledaju surova, postupci neljudski, a zanemarujemo tu stvar da prosto oni vide stvarnost drugačije. I Steve Jobs je sagledavao stvarnost drugačije i to se očitovalo u njegovom nerazumevanju toga kako drugi sagledavaju tu stvarnost i zbog čega oni misle da ono što je on zamislio ne može da se realizuje. A njegovi saradnici iz tima koji je razvio prvi Mac računar su pozajmili jedan termin iz tada popularne serije Zvezdane staze, pa su to nazvali poljem izobličenja stvarnosti. Tako da je Steve Jobs u saradnji sa njima često primenjivao taj sistem, odnosno ubeđivao ih kako je moguće nešto što su oni bili ubeđeni da nije moguće ostvariti, i na kraju bi se redovno ispostavilo da je on bio u pravu. To se nastavilo kroz čitavu njegovu karijeru i nekada je dovodilo naravno do situacije da on udari glavom u zid i da pogreši i skupo plati, jel, tu grešku, ali najčešće je dovodilo do revolucionarnih proizvoda i do pomaka u informacionim tehnologijama, tako da to polje izobličenja stvarnosti zaista je jedan njegov karakterističan moment koji retko ko drugi u ovoj industriji je imao ili će imati.
Kada ste pomenuli već saradnju i njegove saradnike, evo ja ću sada da pročitam, vratit ćemo se na privatni život, način na koji je on birao svoje saradnike. Imao je jedno odlično iskustvo i to je pokušao kada je stvarao po drugi put, dakle kada se vratio u Apple, kada je pokušao tu kompaniju koja je bila gotovo osuđena na propast da vrati u život. On je između ostalog rekao da je nakon dugog niza godina i svog iskustva shvatio da prvorazredni igrači ili prvorazredni zaposleni vole da rade sa prvorazrednim zaposlenima. U većini stvari u životu raspon između najboljih i prosečnih iznosi nekih 30%. Najbolje let avionom, najbolje jelo mogu biti 30% bolje od prosečnih. U vozni oku sam video inženjera 50 puta boljeg od prosečnog. On je mogao da održava sastanke u svojoj glavi. Tim McIntosh je bio pokušaj da se napravi čitava ekipa samo od prvorazrednih igrača. Ljudi su mi govorili kako se oni neće slagati, kako neće podnositi da rade jedni sa drugima, ali ja sam shvatio da prvorazredni igrači vole da sarađuju sa drugim prvorazrednim igračima, da jednostavno ne vole da rade sa trećerazrednim. I ovo pravilo je primenjivo u svim kompanijama u kojima je radio.
Upravo tako, ali što se kaže, moglo mu se. Dakle, mogao je ne samo novcem, nego i tom svojom harizmom da privuče te igrače A klase ili prvorazredne, što se kaže. Ima takođe jedan interesantan detalj u knjizi kada je, koji ilustruje to kako je on birao, kako je on birao svoje saradnike, kada se jedan mladić prijavio za zaposlenje u Apple-u, pa razgovor sa njim nije baš protekao zadovoljavajuće. Posle ga je Jobs sreo u lobiju kompanije i video ga kako čačka nešto na svom laptopu i ovaj ga je zamolio samo da pogleda nešto što je on uradio i spremio i da vidi kako mu se to dopada, i posredi je bila ona čuvena sitna aplikacija koja je sada prisutna na svakom Macu sa kursorom u obliku lupe koji prelazi preko ikone, pa se ikona na kojoj se kursor nalazi u tom trenutku uveća. I Jobs je bio toliko udušen da mu je momentalno dao posao i prosto eto ta aplikacija se nalazi sada svuda na svakom Macintosh proizvodu.
Jobs je povremeno ispoljavao jednu čudnu mešavinu narogušenosti i potrebe i obično nije ni najmanje brinuo za to šta ljudi misle o njemu. Mogao je da prestane s nekim da razgovara i nikad mu se više ne obrati. Sati je 13 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, razgovaramo o knjizi posvećenoj Steve'u Jobsu i slušamo muziku sa Jobsovog iPoda, odnosno prošli put kada smo govorili o ovoj knjizi, detaljno smo govorili i o poglavlju Čovek od muzike i o tome koliko je muzika u Jobsovom životu bila važna, ne samo u poslu, već i u stvaralaštvu, i ova muzika koju danas slušamo zapravo jeste delimično izbor sa njegovog iPoda. Prošli put smo govorili o tome kada je rođen Steve Jobs, o tom nekom najranijem detinjstvu, o tome da je bio kao dete dat kao beba, zapravo dat na usvajanje, o početcima studiranja, iskustvu zen budizma, putovanju u Indiju, zatim prijateljstvu koje je beležilo čitav njegov život i poslovni i privatni sa Stivom Voznijakom. Ukoliko budemo imali vremena kada budemo govorili o prijateljima i ličnostima koje su obeležile njegov život, možemo da se vratimo na Stiva Voznijaka, jer veoma malo smo govorili o njemu. On je zaista izuzetno ne samo zanimljiv, već i važan za čitav Jobsov životni put. Ali evo, možda sada smo došli negde do tog perioda kada je počeo da studira, kada je počeo da stvara, koja je to bila godina kada je zapravo osnovao kompaniju Apple sa 27 godina, koliko se sećam, on je već bio milioner. Nakon toga je dugo birao, da tako kažemo, svoju životnu saputnicu. Kako sam kaže, voleo je dve žene. Jedna je Tina Reci, s njom se nije oženio, a druga je Lauren Powell, sa kojom se jeste venčao.
A ne smo zaboraviti Chrisa Brennana.
Naravno.
Koja mu je bila devojka za vreme studija i za vreme tih početaka saradnje sa Stivom Voznijakom. A to je bilo, opet da podsjetimo, ono vreme kada su još bili jako prisutni ostaci hipi kulture i puno droga, puno slobodnog seksa i tako dalje. Uglavnom iz cele te papazijanije pojavila se Lisa Brennan, odnosno vamračna ćerka Chrisa Brennana i Steve Jobsa, i on je tada uradio ono što su zapravo njegovi biološki roditelji uradili njemu. Dakle, on je napustio to dete, nije zaključio brak sa Chrisa Brennan, na neki drugi način se pobrinuo da njih dve imaju krov nad glavom i nekako sredstva za život. Tek kasnije u životu je on pokušao to da nadoknadi i da se zbliži sa svojom tom prvom ćerkom, dakle ćerkom iz vanbračne veze sa Chrisom Brennanom. A što se tiče veze sa Tinom Reci, da, on je bio izuzetno zaljubljen u nju i to je bila veza puna strasti i pevanje i pucanje, što se kaže. Međutim, Lauren Powell je izgleda bila zaista ona prava izabranica za njega, koja je uspela da ga nekako, ajde da kažem, primiri, odnosno dovede u to neko stanje duhovne ravnoteže i zadovoljstva, koje mu je omogućilo da dalje radi u Apple-u i postigne ovo što je postigla. Dakle, iza svakog velikog čoveka, jel?
I to je zanimljivo. Oni su se venčali 1991. godine i kao i sve druge, ja bih rekla, ili većina drugih stvari u Jobsovom životu, ni ova nije bila tipična. Ni ceremonija venčanja, ni posle toga vegetarijanska torta i način na koji su oni to proslavili, su išli u šetnje. Steve Jobs je bio poznat po tome da je, kada mu je bilo potrebno da razmisli o određenim pitanjima i problemima iz svog života i da donese neke važne odluke, ili išao sam u šetnju ili osobu sa kojom je tako održavao sastanke. Dakle, išao je u duge šetnje i razgovarao.
Jeste, i bio je vegetarijanac, zakleti od same mladosti, i cela ta ceremonija venčanja sa njegovim starim učiteljem Soto Zena i sa gongovima i ritualima bila je priređena za njegove najbliže prijatelje, porodicu i saradnike, i čak je zabeležena, čini mi se da u knjizi postoji fotografija sa tog događaja. U svakom slučaju, to je bila još jedna od ilustracija Jobsovog, ajde da tako kažemo, ekscentrizma. Sticam okolnosti, dakle, pošto se oženio, on je morao malo da menja i svoje navike. U njegovoj velelepnoj kući u Kupertinu, to je opšte poznato bilo da postoji vrlo malo nameštaja, a razlog za to je bio prilično, ajde da kažemo, bizaran za običnog čoveka. I tu se sad vraćam na onu konstataciju da genijalni ljudi drugačije sagledavaju stvarnost. Dakle, Jobs je bio toliko opsednut savršenstvom dizajna da prosto nije mogao da nađe dovoljno dobar nameštaj za svoju kuću, tako da je imao dugo vremena u svojoj spavaćoj sobi samo dušek na podu. Dakle, vrlo spartanski. Međutim, kada se oženio i kada su počela da pristižu i deca iz tog braka, mora je da pravi kompromis. Tako da, ali čak i tada je bilo situacija koje su opisane ovako vrlo zanimljivo u knjizi, kada su Steve i Lauren birali sebi mašinu za pranje veša. pa je to bio bila čitava naučna studija o tome koje su bolje, da li američke, da li evropske i tako dalje. Eto, to je još jedna od ilustracija toga kakav je on čovjek u svakodnevnom životu bio.
Evo ovdje je zanimljivo možda što piše o tome, što piše Walter Isaacson, koja je to žena koja bi odgovarala zapravo Steve Jobsu, pametna ali ne pretenciozna, dovoljno snažna da mu se suprotstavi, ali dovoljno žena da u sebi da se izdigne iznad razmirica, obrazovana i nezavisna, ali spremna da udovoljava njemu i porodici, temeljna, ali i pomalo sa glavom u oblacima, dovoljno razumna da zna kako njime da upravlja i dovoljno sigurna u sebe da ne mora to uvek da radi. Takva žena je 89. stupila u njegov život prema nekim, da kažemo, onako možda se čita između redova čak u knjizi, da neki smatraju da ona Lauren Powell...
Da je to proračun.
Tako je, da nije baš se slučajno dogodio ovaj susret sa Steve Jobsom.
Možemo samo da nagađamo, ali očigledno njemu je to prijelo prema tome. Šta sad?
I on, da, on pred kraj, zapravo do pre samog venčanja i sam je to i priznao, odnosno rekao piscu ove knjige, da nije bio baš sasvim siguran kojim bi putem trebalo da krene. Veoma ljudski, ali evo, on je to priznao, rekao, izgovorio i to sad možemo da pročitamo.
Da, ajde, ako to možemo tako podelimo, Tina recimo je bila ono srce, a ove Lauren Powell glava, znači poveo se za glavu.
Troje dece i sad možda možemo evo da damo jedan komentar o tome kakav je odnos imao prema deci i prema Lisi koja nije živjela sa njim dugi niz godina, ali je došla da živi u dom koji je osnovao sa Lauren Powell, potom troje dece za koje posebno u trenucima kada se vratio ponovo u Apple i počeo da stvara iMac, čini se nikada nije imao dovoljno vremena i u tome bio na određen način specifičan, što ih je, na primjer, od meni je to bilo zanimljivo, svako od njih je dobijao kao poklon, između ostalih poklona, putovanje sa ocem u Japan.
Da,
tako
da. Da, pa on je jako voleo Japan zbog mnogo toga i očigledno je želeo sa decom svojom to da podeli i primetan je njegov trud da nekako nadoknadi tu zapostavljenost koja je bila nužna zbog sveg vremena koje je on posvećivao poslu i razvoju proizvoda na kojima je radio, ali često taj trud nije uspeo da urodi plodom. Međutim, eto, Lauren je bila tu da drži porodicu na okupu i da malo ublaži taj nedostatak, a zaista Jobsovi deci se to putovanje sa tatom, ali znači svako zasebno, ne zajedno sa njim pa u Japan, nego prvo ti, činilo se kao neka konačno zaslužena božanska nagrada.
Kada govorimo o porodici, da ne zaboravimo da pomenemo da je tokom godina uspeo da pronađe i svoju sestru. Dakle, njegovi otac i majka, pravi biološki otac i majka, su se venčali nakon što su, da kažem, njega dali na usvajanje i dobili su ćerku. On je uspeo da pronađe Monu, sestru, uspeo da pronađe svoju majku i zanimljive su i te priče. Zanimljive priče da nikada da zapravo nije želao da pronađe oca, a da se onda dogodilo da u jednom trenutku saznao da ga je zapravo streo, a nije ni znao da je to on.
Da, zato što je njegov otac, biološki otac, radio kao, ajde da kažem, šef jednog restorana veoma uglednog i skupog, gde je Steve sa svojim prijateljima u nekoliko navrata dolazio da večera i čak mu je ostavljao i bakšiš, a da nije znao da mu je to biološki otac. Kasnije kada je saznao, nije želeo da ga vidi. Međutim, sa biološkom majkom se zbližio, a naročito sa sestrom, sa Monom Simpson, koja je napisala dva romana. Jedan se bavi upravo životom njihove majke, dok se drugi bavi odnosom Steve Jobsa i njegove vanbračne ćerke Lise. I te knjige su takođe zanimljive, trebalo bi ih pročitati kao ilustraciju Jobsovog života i toga kako neko njemu blizak, kao što je biološka sestra, vidi sa strane to što mu se dešavalo. Interesantno je da se Mona Simpson zabavljala i sa jednim od scenarista serije Simpsonovih, a ne znam, kogod je gledao TV seriju Futurama, koja je delo Matta Groeninga, autora Simpsonovih, sigurno se seća urnebesne epizode u kojoj je prikazan ovaj iPhone, takozvani samo iPhone u smislu telefona koji se kači na oko, dakle očni telefon, i tu je ovaj zaista na urnebesan način prikazano sve što ima veze sa ovaj pomamom koja je pratila pojavu iPhona, uključujući i redove pred prodavnicama i smorene prodavce koji kažu kupcima, pa pogledat ćemo da li ostaje još neki komad, a pozadi iza paravana stoje gomile i gomile. I naravno fanatični kupci koji kažu uzmite više naše pare i dajte nam taj proizvod. Jobs je pronašao srodnu dušu u sestri i interesantno je da je i pred kraj njegovog života, dakle dok je bio bolestan, ona upravo provela Božić sa njim u vreme kada su njegova supruga i deca bili na skijanju i na odmoru, prosto tako su hteli.
9:30, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama pisac i prevodilac Goran Skrobanja, razgovaramo o knjizi posvećenoj Steve'u Jobsu. Sada smo došli nekako polako, govorili smo o privatnom i porodičnom životu Steve'a Jobsa, odnos prema materijalnom takođe bio veoma zanimljiv, ja bih dodala i odnos prema medijima, bio je majstor za spinovanje i za komunikaciju sa medijima. O tome ćemo zapravo govoriti dok sada budemo govorili o njegovom odlasku, pa potom povratku u Apple. Otišao je 85. godine, a vratio se 1996. godine, 2. decembra, prvi put ponovo je ušao u tu zgradu. Možda samo kratko da rasvetlimo okolnosti pod kojima je otišao, pa se potom i vratio.
Pa posle uspeha Macintosha, Steve Jobs je na da kažem molbu članova upravnog odbora Apple-a počeo pregovore sa čovjekom koji se zove John Scully i koji je bio komercijalni direktor Pepsi korporacije sa željom da ga dovede u Apple kako bi pospešio prodaju Macintosha i drugih Apple-ovih proizvoda. I ovaj jako interesantan deo u knjizi koji opisuje te pregovore koji su se bukvalno ograničili sa udvaranjem između dva, ajde kažem, velika čoveka, svaki je bio velik u svom polju delovanja i na kraju je to uspelo, dakle ta veza je proradila, Scully je pristao da dođe 83. u Apple, međutim vrlo brzo je došlo do sukoba između te dvojice, ajde kažem, po znacima navoda ljubavnika novopečenih, zbog toga što je naravno Steve Jobs istrajavao na svojim nastojanjima da dizajn bude prevashodno ono što će odlikovati Apple-ove proizvode na uštrb komercijalnosti ili i na uštrb ekonomičnosti, što naravno Scully, koji je došao da bi napravio pare za Apple, nije mogao da istrpi i njihove razmirice su na kraju kulminirale 85. kada je upravni odbor na zahtev Scully-a prosto smenio Steve Jobsa sa mesta generalnog direktora i Jobs je praktično morao da napusti kompaniju, iako mu je ostala ogromna količina akcija kao jednom od glavnih osnivača Apple-a i potom je Jobs krenuo da se bavi drugim stvarima, prodao je te svoje akcije i od tog svog kapitala formirao najpre firmu Next, a potom kupio i Pixar i tu je udarao glavom o zid. Recimo, kroz Next se pokazalo šta znači kada Steve Jobs nema nikoga da ga kontroliše. Dakle, Next je kompanija koja je imala za cilj da napravi najbolji mogući kompjuter na svetu. Angažovani su najbolji dizajneri za to, najbolji inženjeri. Dizajn je išao dotle da ona unutrašnjost računara koju obično niko od korisnika ne vidi, već samo serviseri, morala da bude dovedena do perfekcije. Šrafovi su morali da budu svi pod konac i tako dalje i tako dalje. Dakle, prosto nešto što je bilo potpuno nepotrebno u očima normalnih ili običnih, ajde da kažem, proizvođača, trgovaca i ljudi koji se bave tom industrijom, pa i korisnika, jel? A s druge strane, ta mašina je bila namenjena akademskom tržištu, odnosno fakultetima koji naravno ni u Americi nemaju baš toliko sredstava da plaćaju višestruke iznose za nešto što može da im ponudi platforma Windows, recimo, mnogo jeftinije. Tako da je Next se nije proslavio, ali je zato Jobs napravio pravi korak kada je kupio Pixar i o tome smo pričali prošli put, ajde da se ne ponavljamo. Dakle, kroz Pixar i kroz saradnju sa Disneyem, Jobs je uspeo da sačuva svoj kapital i svoj imetak, a Apple je došao bez njega dotle da je prevladao onaj drugi princip, dakle zarada po svaku cenu, a to je dovelo do najpre licenciranja platforme proizvođačima koji su bili inferiorni, dakle na neki način Apple je krenuo putem Billa Gatesa, ali neuspešno, i ovi pojavilo se gomila proizvoda koji su bili jako loši, i to je naravno dovelo do pada vrednosti akcije Apple-a i do ideje u upravnom odboru da se Steve Jobs vrati. To je učinio Gil Amelio, koji je bio u to vreme, dakle 1996. ovi generalni direktor Apple-a, i on je nagovorio Jobsa da se vrati, samo da bi ga Jobs vrlo brzo najurio, zato što je shvatio da je Amelio nesposoben i da je praktično bio tu da zakuca poslednji ekser u sanduk Apple-a. I Jobs je srećom to predupredio i sa novom energijom krenuo na to da razvija nove proizvode i praktično pokrenuo novu revoluciju u IT tehnologiji.
I bio veoma neiskren, sećate se, u knjizi je to detaljno opisano, i možda možemo da razmišljamo o tome da je bio iskren, gde bi danas bio Apple. On se pretvarao da navodno ceni svog suparnika i
jeste,
da ga podržava, zapravo
nije hteo da odlučuje tu, i tako dalje, bit će on tu savetodavan organ, međutim na kraju je izvršio puč u firmi i ponovo je došao na mesto koje mu i pripada.
I tada je započela kampanja, ako smo mislili da je ona kampanja 1984. koja jeste bila, i o njoj smo govorili prošli put, zaista revolucionarna za ono doba, i reklama koja je proglašena za jednu od najboljih ikada snimljenih, ovoga puta kao da je Jobs prevazišao samog sebe. Kampanja se zvala jednostavno "Mislite drugačije". Priprema sjajne predstave podsticale njegove strasti i entuzijazam na veoma sličan način kao i priprema novih proizvoda. Kada govorimo o novim tehnologijama, započevši u vreme kampanje "Mislite drugačije", i sa tom praksom je nastavio u preostalim godinama koje je proveo u Apple-u. Svake srede popodne imao je trosatni sastanak bez konkretnog dnevnog reda sa svojim najvišim osobljem iz agencija, odeljenja za marketing i komunikacije, kako bi razgovarali o strategiji slanja poruka. Ja verujem da je ovo jedna od tajni uspeha Steve'a Jobsa.
Svakako, a ta kampanja "Razmišlja i drugačije" bila je zasnovana na korišćenju likova koji su svima poznati, dakle velikih ljudi iz najrazličitijih sfera ljudskog stvaralaštva, pa su tu bili poznati naučnici kao što je Einstein, poznati političari ili borci za ljudska prava kao što je Gandhi, naravno poznate ikone pop kulture kao što je John Lennon. Čak je fotografiju koja je korišćena za ovu kampanju, fotografiju Johna Lennona, on dobio neposredno od Yoko Ono. Ona mu je poslala fotografiju koju ona mislila da bi trebalo da se iskoristi, i on je to prihvatio, tako da kampanja "Razmišljajte drugačije" ostala je svakako zapisana u analima savremenog marketinga kao jedna od najuspešnijih. Možda će prevazići tek ona sledeća za iPod, ali o njoj ćemo malo kasnije. Or die for.
9 sati i 41 minut, slušate emisiju Digitalne ikone. Pomenuli smo sada 98. godinu i kampanju za iMac Mislite drugačije. Potom su usledili proizvodi koji su zaista obeležili ovaj vek u kome živimo. iPod, iPhone, o iTunesu smo govorili prošli put, kao i čuvene Apple-ove prodavnice u kojima smo mogli da pronađemo barove za genijalce i mermer koji su dopremali iz Italije. Na početku ovog dela razgovora možda bi bilo zanimljivo za naše slušalce, nisu svi naravno imali prilike da vide kako izgledaju iMac, iBook, iPhone, pa možda kratko da napravimo jednu razliku između ovih svih gadžeta, dakle iPod i iMac.
Promocija iMac-a je održana 6. maja 1998. i to je bio apsolutno spektakularan događaj, naravno režiran do tančina onako kako je Jobs to želeo, ovaj, sa svim mogućim pratećim vizualnim efektima, muzikom i tako dalje. Osnovna ideja je bila da iMac bude proizvod koji će ljudima približiti računare kao deo tehnologije, jer upravo je i započeo prezentaciju Jobs tako što je publici rekao evo kako računari danas izgledaju i prikazao sliku nekih neuglednih sivih kocki ili kvadratnih predmeta koji deluju odbojno, nehumano, zastrašujuće. A onda je otkrio iMac i počeo da demonstrira sve ono što on može, a rezultat te prezentacije kao i kampanje Mislite drugačije bio je jednako spektakularan. I evo ja ću samo navesti šta je recimo objavio Newsweek posle toga. Ovo je hardver koji u sebi spaja sjaj naučne fantastike sa kič hirovitošću kišobrančića u koktelu. I ne samo što je to najgotivniji kompjuter predstavljen godinama unazad, već je izraz nalik na busanje u grudi koji pokazuje da prvobitna kompanija snova iz Silicijumske doline više ne mesečari. Da je to jedan od vrlo nadahnutih prikaza utiska koji je ostavio na ovoj prezentaciji iMac. Naravno, iMac je bio tek prvi u nizu tih proizvoda koji će promeniti odnos ljudi prema računarskoj tehnologiji i prema tome kako je koriste svakodnevno. Odjednom je računar od nečega što je bilo odbojno i namenjeno poslu i kancelariji postao poželjan predmet u svakom domaćinstvu i dobrim delom je za to zaslužan Jobsov dizajn. A onda je Jobs krenuo na druge stvari kao što je recimo iPod, pa je zahvaljujući njemu postao poznat kao čovjek koji ubio Walkmana.
Zato što samo kratko zašto služi sve iPod, kako se, da kažem, koristi, koja je to revolucija koja je sa sobom donao.
Dakle, iPod je gadget ili spravica koja je omogućila ljudima da organizuju, da prvo učitavaju, downloaduju, jel, ovi sa mreže muziku u formatu MP3 i da prave prosto svoju riznicu muzičku koju mogu da pristupe u svakom trenutku i da taj mali, kompaktan, prenosivi uređaj stalno imaju sa sobom, dakle mea muzika, me comporto u svakom slučaju i u svakom trenutku. I ovi iPod je postao jedan od najprodavanijih gadžeta u istoriji tehnologije, ali ne samo to, već je kroz iTunes i sistem downloadovanja i kupovine fajlova, odnosno muzike, doprineo i novom iskoraku muzičke industrije u digitalni svet. Tako da su ogromne posledice koje je ostavio za sobom iPod, uključujući i njegove razne inkarnacije kao recimo iPod mini ili iPod nano. Isto tako je veoma interesantan detalj kada Isaacson opisuje kako je Jobs razgovarao sa svojim razvojnim inženjerima o iPodu mini i zaključio kako je ekran na njemu i su više mali da bi se bilo šta videlo. Onda je rekao, pa zašto ne bismo uopšte sklonili ekran, šta će to ljudima? time ovaj prosto ono kao nema potrebe da postoji ekran, jer u krajnjoj liniji tu muziku su oni sami učitali, znači to je njihova, ajde kažemo, playlista, i mogu da imaju jedan ili dva prekidača kojim će da biraju da li da je puštaju redom ili da ide random, pa da budu iznenađeni izborom, i tako je na kraju i bilo. Dakle, to je smanjilo troškove. Isto tako, ovaj, recimo, Jobs nije mogao da shvati, pošto nije bio sportski tip, nije se bavio sportom kao takvim, ali nije mogao da shvati zbog čega bi ljudi kao što su oni koji vole da džogiraju ili da rade u teretanama i tako dalje, bili spremni da plate više novca za manji uređaj. Manji uređaj, onaj koji može da im stane u neku futrolicu ili kajš oko mišice dok oni trče na traci ili u prirodi i tako dalje, i slušaju tu svoju muziku. Međutim, srećom uspeli su njegovi saradnici da ga ubede da će to proći, i tako je i taj iPod mini ili iPod nano našao svoje mesto na tržištu. Možda bi trebalo za slušalce koji ne znaju, ako ima takvih, reći da taj prefiks i, odnosno i na engleskom, označava proizvod koji je spreman za internet. Dakle, to je ključna stvar. Tako da kad god naiđu na taj termin, a ja moram priznati da meni kao prevodiocu bilo dosta upitno kako sad to napisati zbog novih pravopisnih pravila i tako dalje, jer mi se činilo rogobatnim, onako iMac, iPod. Kad se to napiše na srpskom, baš ne izgleda bog zna kako, ili iCloud, ajde. Ali prosto, eto, tako su pravila, pa tako u knjizi stoji. Dakle, u svakom slučaju i, prefiks i, znači ne kao Futurami očni telefon, nego telefon spreman za internet. Dakle, i iPhone kada se pojavio bio je telefon spreman da preko aplikacija koje su u njemu ugrađene pristupa internetu i radi sve ono što se na internetu obično radi.
I sad dolazimo i do one teme koja je bila Steve Jobsu veoma važna, a to je doživljaj kupca i krajnji korisnik. Do detalja i pomno i pažljivo mesecima se bavio time na koji način će krajnji korisnik ući u prodavnicu, šta će da pita, šta će prvo da pogleda, koji će biti nedostaci i tako dalje. Ta posvećenost i taj način razmišljanja, pa pre svega Steve Jobs je bio čovek koji nije volao da prepušta kontrolu ni nad čim drugima, te tako i ovde u slučaju organizovanja i pripremanja čuvenih Apple-ovih prodavnica i doživlje kupovine Apple-ovih proizvoda u prodavnici smatrao da je nešto izuzetno važno. I tako je i stvorio taj koncept. Nije želao da se Apple-ovi proizvodi prodaju rame uz rame sa recimo Dell-om ili nekim drugim računarima.
Da, on nije želao da neki tamo ovi polupriučeni prodavci deklamuju performanse i specifikacije računara jednog, drugog, trećeg, pa šta kupac izabere, već da proizvodi Apple-a budu predstavljeni na dostojan način. Uopšte, upravni odbor Apple-a je bio sumnjičav prema tom konceptu, zato što postojale su firme računarske koje su krenule sa organizacijom sopstvene maloprodajne mreže i pravljenje svojih prodajnih objekata, pa su propale. Ali Jobs je smatrao da to treba sprovesti, i jako puno vremena i rada je utrošeno na formiranje, odnosno na stvaranje koncepta takvih prodavnica, da bi nekoliko nedelja pred otvaranje prve prodavnice u Kaliforniji Jobs shvatio da je negde fundamentalno pogrešio i da mora to da se promeni i da se mora odložiti otvaranje dok se ta greška ne ispravi. A zapravo u čemu je bila stvar? On je shvatio da u suštini Apple ima premalo različitih proizvoda da bi ih izlagao na klasičan način. Dakle, ovde imate računara, ovde imate, ne znam, iPod, ovde imate tablet računar i tako dalje, i to je to. Njemu je palo na pamet da organizuje prodavnice po aktivnostima koje mogu da se rade na tim uređajima. Tako da je postojalo ostrvo za muziku, ostrvo za editovanje video materijala. Na taj način je on organizovao izlaganje proizvoda koji su opet bili svi na jednom mestu, ali podređeni različitim funkcijama, i budući korisnik i kupac mogao je na licu mesta da se uveri u to kako može da koristi na najbolji način te proizvode i kako da ih koristi u sinergiji, dakle zajedno. I to je jedna od velikih prednosti Apple prodavnica. Drugo, taj čuveni mermer iz Sijene, na jednom od svojih putovanja je Jobs se susreo sa tim, ajde da kažem, sivkastim kamenom koji ga je potpuno fascinirao, i onda je naredio prosto da svaka prodavnica Apple-a bilo gde u svetu ima na podu upravo taj mermer. Još jedna karakteristika Apple-ih prodavnica je to što one moraju da imaju i sprat i stakleno stepenište, kao i puno, puno stakla na fasadi. Pa je i u specifikacije tog stakla za oblaganje otišlo puno energije i rada i svega da bi sve bilo savršeno i pod konac. Ja ne znam da li imamo vremena da ja ispričam svoje iskustvo sa Apple-om prodavnicom. Dakle, evo vrlo kratko. Ja sam svoje deci svojevremeno kupio jednoj drugoj ćerki iPod. Ova mlađa je prilično nespretna, pa je ispadao više puta i na kraju je postao neupotrebljiv, nije mogao da se čarđuje, i pošto sam ga kupio u Londonu, ja sam zakazao servis u Apple-ovoj prodavnici na Regent Streetu. To ide vrlo jednostavno, preko interneta samo ukucate registarski broj onaj proizvode i onda vam zakažu. Ja sam otišao tamo u određeno vreme, objasnio šta je posredi, ljubazna službenica je to pogledala, pozvala jednog dečka koji je to malo uzeo uređaj, promućkao ga i rekao: nažalost ne možemo ovo da vam popravimo jer izgleda da je otišao hard disk, ali možemo da vam ponudimo potpuno novi isti proizvod za 30% cene. Tako da sam ja prihvatio obe ručke i eto, moje dete je dobilo novi iPod, ni kriva ni dužna.
9:54, ostalo je toliko vremena da vam kažemo doviđenja. Jobs je govorio o umešnosti usred sređivanja i o tome da je nekada koliko je važno o tome da znamo šta treba da radimo, jednako važno i to da znamo šta ne treba da radimo i koje teme treba možda da zaobiđemo. Dakle, mi smo danas govorili o brojnim temama kad je reč o Steve'u Jobsu, ali naravno o nekima nismo mogli da pričamo. Tu je knjiga, više od 700 strana, Walter Isaacson, preveo je Goran Skrobonja, pisac i prevodilac koji je danas bio gost emisije Digitalne ikone. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vama za poziv.
Emisija je emitovana u prvoj polovini 2012. godine.